Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Capitolul 10 și totodată capitolul final al filei de istorie și credință, intitulat Mircea Dragomir, se deschide astăzi în fața noastră. Vă invit, ca preț de 30 de minute, să culegeți cuvintele prețioase oferite de acest om al lui Dumnezeu, care a învățat și mai mult să-L iubească pe Domnul său atunci când viața sa era în cumpănă și când persecuția îl urmărea zi de zi. Audiție plăcută!
Mi-aduc aminte, chiar în timp ce comunismul început să se cadă și probleme erau în special în Polonia, tineri acolo refuzau să se înroleze în armată sau refuzau să iau armă ca să facă instrucția cu ea. Cum de-au ajuns tinerii ăia să ajungă la convingerea asta că trebuie să facă așa ceva ca să nu susțină comunismul în țara lor? Un eco, un efect, cumva lucrurile au. Noi nu ne dăm seama. Așa că Dumnezeu are resurse să ne susțină și niciodată nu mi-a trecut prin minte gândul să comit sinucidere. Niciodată n-am fost atât de depresat, chiar deși eram întristat și necăjit că nu puteam să fac o diferență în viața oamenilor. Mi-aduc aminte, într-o ocazie am vrut să fac un apel. Asta se întâmpla în Colibaș, la inima deținuților. Vedeam așa cum se macină unii pe alții, cum își spuneau cuvinte rele și cum se certau și se bagiocorau și se râdeau unii de alții și făceau glume unul pe seama celuilalt și își făceau viața amară și grea acolo, în închisoare. Unii se mai și băteau și m-a cuprins așa mila într-un fel de, dar ce puteam să fac? Și am intrat într-un refuz de hrană și asta atrăgea atenția tuturor. Mai intrasem într-un refuz de hrană înainte și acum când am intrat iarăși în refuz de hrană, toți erau iarăși intră în refuz de hrană. Trebuie să vă spun, când intră cineva în refuz de hrană, toți ceilalți au simțământul că trebuie să respecte persoana aceea. Persoana
de ce? Aceea.
Chiar eu am beneficiat de pe urma faptului că aveam o dietă specială. Pentru că ei vedeau că eu eram cu totul deosebit. Eu nu mâncam de la cazan. Oricine putea să ia mâncarea mea de la cazan dacă era foame și dorea să ia. Eu mă limitam la puținul meu, la cât aveam și eram deosebit și știa că sunt pentru convingerile mele religioase. Mă respecta din punctul ăsta de vedere. Și mai ales când intram în refuz de hrană, aveau tot respectul. Așa că de data aceasta am ales să intru în refuz de hrană, dar nu pentru ca să protestez sau să fiu indignat de ceva cu privire la tratamentul cadrelor. Nu aveam nicio problemă cu cadrele în perioada respectivă. Dar mă consuma faptul că oamenii erau așa de divizați și așa de ușor își spuneau cuvinte de bajocoră unii altora și își făceau viața grea acolo. Și în timpul acesta mi-a luat timp ca să mă rog și ca Dumnezeu să mă impresioneze cum să fac un apel la inima lor. Și când a trecut a treia zi, era duminică. Am spus că vă fac cunoscut motivul pentru care am intrat în refuz de hrană. Abia duminică, era vineri, s-a întâmplat, deci vreau să știe, venea la mine și de ce intri în refuz de hrană? Care e motivul? Am zis o să vi-l spun duminică după ce se face numărătoarea, după ce se schimbă garda. Și într-adevăr, a fost un timp când așteptam să vină, să numere, toți stăteam încolonați pe lângă paturi, a fost mai multă liniște și toți se așteptau acum ca să le spun motivul pentru care sunt în refuz de hrană. Nu mai mi-aduc aminte exact cuvântul cu cuvânt așa care l-am spus, dar mi-aduc aminte, uite, suntem aici cu toții și suntem fiecare necăjiți, că suntem separați de familiile noastre. Părinții și familiile noastre sunt necăjiți acolo, că noi suntem aici. Și noi am putea să ne facem viața mult mai plăcută unii altora, măcar dacă nu ne-am înjurat unul pe altul, măcar dacă nu am râde unul de altul. Și le-am spus, faptul că există stările acestea de lucru este pentru că există un spirit rău care ne stârnește și Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat ca să trăim în pace, în armonie. Mi-aduc aminte că, privind așa pe fațele fiecăruia, unul dintre ei chiar a început să îi curgă lacrimi în timp ce vorbeam. Și am fost impresionat să aud toată ziua aia nicio problemă, nicio înjurătură. S-a obținut cu toții. O zi a durat atâta. Spre seara au început din nou să mai se agite puțin spiritele. Dar atâta a putut să meargă departe apelul meu la inima lor. Sigur că aveau nevoie mai mult decât atât. Astăzi oamenii sunt mai privilegiați. Merg oameni acolo care le spun despre Dumnezeu, care le dă o carte, care îi încurajează să facă tot ce pot mai bune ca să iasă și sunt oameni care sunt convertiți acolo. Dar la vremea aceea era greu ca să ajungi la inima oamenilor în condițiile alea. Și eram foarte limitat în ceea ce privește posibilitatea de a împărtăși lucruri spirituale cu ei acolo. Unii erau așa de porniți, unul chiar mi-aduc aminte, m-a întrebat ceva de credință și un altul, asta în altă parte, a sărit ca ars acolo, să nu vorbim despre credință, că datorită lui Dumnezeu este el acolo în închisoare, pentru că dacă Dumnezeu îl ajuta, nu ajungea în închisoare pentru ce făcuse. Deci Dumnezeu era vinovat că el era acolo în închisoare și nu suferea ca cineva să vorbească despre Dumnezeu sau despre credință. Era greu, era un om taciturn, un om închis în el, nu puteai să te apropii, nu puteai să te împrietenești. Alții, pentru că n-aveau credință, nu poți să plantezi lucruri spirituale unde nu există credință.
Să înțeleg că ostilitatea autorităților, a celor care vă țineau închis și a sistemului comunist, concura cu însăși atitudinea celor închiși de ostilitate?
Atitudinea celor închiși era stârnită de condițiile din închisoare. Acolo erau adunați oameni care erau crescuți fără o educație morală, nu erau obișnuiți să aprecieze valorile morale și de aceea pentru ei nu însemna nimica aceste valori morale. Ei erau acolo constrânși, chiar dacă nu erau așa de înclinați să vorbească rău și să se împungă prin cuvinte unul pe altul. Acolo experiența asta o căpătau. Și viața era grea pentru toți.
Glorie lui, veșnic îl voi.
Dar vreau să vă întreb totuși, dacă ați putea alege, ați mai lua-o de la capăt și ați alege din nou pentru Dumnezeu să suportați consecința închisorii, acelei facultăți de 5 ani, cum îi spuneați mai devreme?
Știți care e situația? Dacă ar fi să iau înapoi, având experiența aceasta, aș avea mult mai mult curaj. Aș avea mult mai mult curaj să mărturisesc despre Dumnezeu și despre Isus.
Și ați accepta același cost?
Nu m-aș gândi câtuși de puțin la ce pot să-mi fac oamenii, pentru că...
Fiindcă anii de închisoare v-au costat, ați recunoscut.
M-au costat, dar eu sunt încredințat că chiar dacă am pierdut pentru viața asta ceva din capacitățile care le aveam, acestea se pot reface când Dumnezeu ne va da posibilitatea să trăim veșnic. Vom continua să creștem și să ne întărim capacitățile. De aceea nu-mi fac probleme și sunt mulțumit și recunoscător Domnului pentru felul cum m-a călăuzit. Sunt în viață, sunt sănătos. La ce-ți folosește să ai o minte ageră și capacități de memorare și să n-ai sănătate fizică? Sunt atâția. Dumnezeu mă conduce încă și n-am ce să regret. Chiar dacă anii din tinerețe au fost cei mai prețioși ani, să spun așa, de pe perioada vieții, care sunt cei mai plăcuți, nu de anii de tinerețe, totuși nu am ce să regret, pentru că...
Nu aveți ce regreta că i-ați pierdut, că i-ați petrecut în închisoare.
Nu, pentru că a fost încercarea care Dumnezeu a îngăduit-o. Ține de formarea caracterului. Știu că lucrurile acestea se pot repeta în viitor. Că timpul acesta de har de care ne bucurăm ne este dat nouă de Dumnezeu ca să ne formăm caractere. Că atunci când vine încercarea, să nu renunțăm la ceea ce credem. Poate că acum este momentul potrivit să vă spun faptul că acel tânăr de la reformă a trecut printr-o situație nefericită. Nu-l condamn și nu-l judec. Eu l-am încurajat ca să fac așa cum am făcut eu. Mi-am spus experiența mea. Și să nu înceapă prin a refuza să depună jurământul militar. Dacă ei te înțeleg, nu-i problemă. Tu mergi în continuare cât conștiința îți permite și tu dovedești că vrei să spui că ești credincios față de țara asta, nu o să o trădezi. În cazul că ești înțeles, este numai bine să nu o trădezi, nu? Adică asta e în principal ceea ce îi așteaptă de la noi. Dar trebuie să înțelegem și noi pe ei, trebuie să spunem și noi că suntem alături de ei în cazul că vine vreo conflagrație, ceva. Așa l-am sfătuit eu, dar el a ales să nu depună jurământul. Acest om era slab fizic, era mult mai slăbit. Eu nu știu de ce l-a luat în armată, că din punct de vedere fizic nu era competent. Ce se întâmplă? Tatălui petrecuse mulți ani în închisoare și mama lui a crescut doi copii și n-avea niciun suport de nicăieri. Asta era în timpul comunismului. Și el s-a îmbolnăvit pentru că era neglijat copilul. Nu știu, o problemă de plămâni sau ceva, nu mi-aduc aminte exact ce problemă avea. A suferit răceală și era șubred cu sănătatea. Totuși a fost luat în armată și acum era condamnat, nu știu, la 3 ani pentru refuz de a depune jurământul și de a executa ordinele în zi de sâmbătă și a fost mutat. M-am despărțit de el în București, am plecat împreună pe cursă, pomul el a ajuns pe la o altă penitenciară unde a mai ajuns cineva, tot adventist, care l-a cunoscut. Și mi-a spus că a ajuns așa de bolnav acolo încât l-au convins cadrele din penitenciar să renunțe la credință dacă vrea să scape și că îl lasă liber. Și cu promisiunea asta ca să nu moară în închisoare, de teamă că o să moară în închisoare, a cedat, a renunțat și chiar a încurajat și pe alții să facă ca el. Aici este un caz nefericit de un om care ajunge într-o situație când perspectivele se strântorau pentru el și avea impresia că nu o să mai iasă cu viața din închisoare. Și a renunțat. Dar, așa cum spune Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Primejdia sau foametea sau moartea sau poate acestea să ne despartă? Nu, n-ar trebui să ne despartă, chiar dacă ar fi să murim. E bine să rămânem credincioși până la moarte. Oricare ar fi situația care Dumnezeu îngăduie, este spre binele nostru. Așa că oamenii poate să ajungă să fie încolțiți și să renunțe la ceea ce au mai de preț, dar ce este mai de preț decât făgăduința care îmi dă Dumnezeu? Că El dorește ca noi să trăim veșnic.
Nu ne teme de nimic, de nimic.
4 martie 1977 a rămas în memoria românilor ca o dată tragică. În acel an, 1977, a avut loc un cutremur care s-a soldat cu peste 1000 de victime. Vă invit să ascultăm și percepția domnului Mircea Dragomir asupra acelui eveniment.
Da, cutremurul din 77, mi-aduc aminte, ne întorsesem de la adunare, eram acasă, stăteam lungit în pat și deodată a început să zgâlție casa.
Erați la bloc sau la curte?
La curte, la curte, unde avem proprietatea în Giulești, acolo. Și am ieșit în mare grabă, toți din casă. Bunica mea, care se mișca greu, era mai în vârstă, a zis că nu, ea nu vrea să iasă afară și să zgâlție patul, ea probabil că ar fi căzut dacă s-ar fi coborât din pat. Și a rămas acolo în pat. Bine, dacă nu vrei, și eu am plecat. Și mergând în afară, simțeam cum eu însumi nu puteam să-mi țin poziția din cauza că se mișca pământul. Când un picior sus, cu un jos, așa, era teribil. A durat ceva cu tremurul și a căzut și după aceea nu s-a întâmplat nimic cu casa. N-am avut nicio problemă, deși era casă de paiantă. Dar, din nefericire, au căzut blocuri și au murit mulți, mi-aduc aminte, cu ocazia aceea și s-au suspendat programele la biserică. Oamenii au fost încurajați să meargă și să ajute în spitale, cei care lucrau în spitale, pentru situația de urgență în care ne aflam.
Cum ați privit acel eveniment peste România? Erați întors după prima perioadă de detenție atunci. Aveați deja gustul amar sau poate dulce amar al costului pe care îl plătește alături de Dumnezeu, dar dincolo de asta întrezărea speranța. Totuși, cum priveați această nenorocire care venise peste toți oamenii, nemai făcând distinție între creștini și necreștini? Pentru că au murit din ambele categorii.
Sigur, a fost un eveniment trist pentru mine, prin faptul că și-au pierdut oamenii viața și că au suferit mulți prin pierderea caselor.
Ați avut cunoștințe care și-au pierdut viața?
Nu mi-aduc aminte de cineva care să-l fi cunoscut de aproape, să fi avut problema aceasta, să fi pierdut viața sau casa. Dar pentru mine era un semn al timpului, pași ai revenirii lui Hristos, care sunt meniți să trezească pe oameni la realitate, că aici, pe pământul acesta, nu putem fi în siguranță. Viața noastră nu depinde de noi, oricând poate să se sfârșească, dar depinde să alegem să urmăm pe Dumnezeu și să fim pregătiți orice ar veni. Pentru mine însuși n-am făcut nicio legătură între evenimentul acela, că Dumnezeu își exprimă mânia pentru că aș fi fost eu condamnat. Așa ceva nu mi-a trecut prin minte. Nu mă gândeam că Dumnezeu gândește în felul acesta. Însă, pentru mine, viitorul era incert. Era neclar ce o să fac. Încă mai era timp ca să fiu chemat în armată și nu puteam să fac niciun plan de niciun fel. Așa că am mers să lucrez, am plecat și printr-un circuit prin țară și în timpul acesta mi-a venit chemare la încorporare și a trebuit să răspund noi chemări la încorporare potrivit legii care era atunci. Și cam asta a fost perioada mea între cele două detenții și înainte de a fi din nou luat în armată.
O ultimă întrebare. După cei 58 de ani petrecuți, cu înțelepciunea acumulată în acest timp, cu anii petrecuți în închisoare și cu timpul petrecut în genunchi în fața lui Dumnezeu în rugăciune, ne puteți spune ce-i trebuie creștinului pentru a rezista în vremea persecuției? De orice fel ar fi ea.
Persecuția și vremurile de criză sunt încă înaintea noastră. Prin ceea ce trecem noi acum, nu se poate spune că este criză în comparație cu ceea ce așteptăm să vină, dar nici nu vreau să inspir teamă în inima cuiva, pentru că aceasta este viața. Întotdeauna oamenii au trecut prin crize, prin greutăți, prin tot felul de probleme. Există un timp când caracterul nostru va fi probat. Și se va vedea ce am pus la temelia, la construcția caracterului nostru, care noi ne-l formăm. ne-l formăm prin a accepta ca Iisus să vină în inima noastră. Despărțiți de El, nu putem să facem nimic. Ca să stăpânești gândurile, să ai controlul asupra gândurilor în orice situație și să ai gânduri numai pozitive și numai gânduri bune, este imposibil să realizezi aceasta în propriile forțări și apoi să ai și simțăminte de dragoste în orice situație, chiar când oamenii ți arată că sunt ostili sau că te dușmănesc sau că îți vor rău. Asta este imposibil. Dar numai în măsura în care noi ne prindem de Hristos și menținem acea relație vitală, ca să fim conștienți de cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, atunci ai o resursă pe care nimeni nu are și nu o poate avea altfel decât prin această relație prin credință, în care Duhului Sfânt îi se permite să ne îndrepte mereu gândurile către făgăduințele minunate din Cuvântul lui Dumnezeu, prin care noi menținem speranță și prin care realizăm dragostea lui Dumnezeu. Toate acele făgăduințe sunt sărutări ale gurii lui Dumnezeu. Dacă intrăm în această relație cu Dumnezeu și le apreciem și le strângem în inimă, vom înțelege că, practic, nu este nimica care să poată să ne despartă de El. Dar dacă suntem preocupați mai mult de cele materiale, de cele pământești, sigur că această relație este afectată și vom fi găsiți singuri în situații unde nu putem să facem față. De aceea, în special celor care sunt credincioși, cred că este bine să fac apelul să nu piardă timpul. Timpul este prețios. Acum este timpul să ne pregătim. Iar celor care probabil vor auzi acest interviu și nu cred în Dumnezeu, unde să meargă în altă parte? Cine ar putea să-i ajute? Unde este speranța în altă parte? Să se întoarcă la Dumnezeu, să-și predea viața lui și Dumnezeu îi va iubi cu o dragoste mai tare decât moartea, zice. Iar noi putem, oamenii, să ne iubim cu o dragoste tare cât moartea, până acolo încât să ne dăm viața unul pentru altul, dar Dumnezeu ne iubește mai mult, cu o dragoste mai tare decât moartea. Așa că să nu întoarcem spatele aceluia care a făcut atât de mult pentru noi, care și-a dat propriul său fiu, ca să ne fie nou exemplu de felul cum trebuie să fim noi la rândul nostru cât trăim pe acest pământ.
Interviul luat domnului Mircea Dragomir se încheie aici, însă povestea acestui om continuă. Acolo unde acum locuiește, continuă să vorbească oamenilor despre Dumnezeu și despre minunile pe care Domnul le-a făcut în viața sa. În speranța că acest interviu a fost de folos sufletelor dumneavoastră, celor care ați ales să-l ascultați, vă dorim să vă petreceți fiecare zi cu Dumnezeu pentru a gusta din adevărata fericire. Până săptămâna viitoare, când vom debuta cu o nouă poveste, vă dorim toate cele bune, Dana Bordeanu și Rene Stoica. La revedere!